Kuinka moni tarvitsee Jeesusta tänään enemmän kuin eilen? Okei. Okay. Mistä se johtuu ja mistä se kertoo? Me kaipaamme Jumalaa tänään enemmän kuin eilen sen takia, että se on Jumalan suunnitelma, että me liitymme häneen. Semmoinen ihminen, joka on liittynyt toiseen ihmiseen, kaipaa toista ihmistä, mutta semmoinen ihminen, joka ei ole liittynyt kehenkään, niin ei kaipaa ketään. Tämä on inhimillinen fakta. Mutta Jumalan kanssa on sama tilanne. Ihminen, joka on liittynyt Jumalaan, elää Jumalasta, niin kuin Jeesus eli Jumalasta, oli liittynyt koko ajan siis isään, mutta ristillä hän joutui isän hylkäämäksi. Se oli Jeesukselle kuoleman tuomio. Hänen elämänsä oli vain Jumalan yhteydessä, kun Jeesus tunnisti, että isä, sinä olet nyt hyljännyt minut. Hän kysyi, miksi sinä hylkäsit minut. Toisaalta hän tiesi sen, että tämä täytyy tapahtua, mutta hän lausui näin. Kun me kasvamme lähemmäksi Jumalaa, niin Jumala sitoo meitä itseensä. Ja se on siis pelkästään harha kuva, että meidän pitäisi pelastua johonkin sellaiseen tilaan, että me emme tarvitsisi enää Jumalaa. Se on siis demoninen harha. Vaan me pelastumme siihen tilaan, että me sulaudumme yhä enemmän Jumalaan. Jumalaan sulautuminen on Jumalan hengen suunnitelma. Henki kehottaa janoamaan Jumalaa tänään enemmän kuin eilen. Ja se on jatkuvaa joka päivä tämä sama, koska Jumala vetää meitä koko ajan puoleensa. Tämä jano, epätoivokin vetää meitä siis Jumalan puoleensa. Meidän tulee hyvin syvällä sisällä tiedostaa, että tämä on ainoa Jumalan suunnitelma. Tämä on ainoa pelastuksen reitti sulautua lisää Jeesukseen, päästä yhä lisää ja syvemmäksi häneen. Ja silloin kaikki muu entinen jää pois. Sano näin, rakas Jeesus, minä janoan sinua tänään enemmän kuin eilen. Minä janoan sinua tänään enemmän kuin eilen, koska sinä vedät minua puoleesi. Koska sinä vedät minun puoleesi, ja minun elämäni on vain sinussa, ja minun elämäni on vain sinussa, ja kaikki entinen on määrätty jäämään pois, ja kaikki entinen on määrätty jäämään pois. Uusi elämä nousee sinun yhteydessäsi, uusi elämä nousee sinun yhteydessäsi, ja sinun yhteytesi lisääntyy, ja sinä voidaan lisää tulta ja voimaa minuun, niin että tämä yhteys lujittuu, kasvaa ja lainee. Kasva ja lainee Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Pyhähenki synnyttää siis tämän janon ja kaipauksen, että me pääsisimme Jumalan yhteyteen. Saamme kokea Jumalaa Isää Jeesusta yhä lisää. Tämä jano, päästä lisää Jumalan yhteyteen, ei tule sammumaan, vaan lisääntymään. Me voimme varautua siihen. Minä uskon, että se morsiusseurakuntakin, joka tullaan tempaamaan, niin siinä seurakunnassa on vielä suurempi jano Jumalan kirkkauden ilmestymiseen kuin tänä päivänä ehkä ymmärrämmekään. Se seurakunta on jo voittanut syntikahleet ja demonit on tulos, mutta itse Jumalan kirkkaus ja se taivaallinen on se janon kohde. Se seurakunta, joka tullaan tempaamaan taivaan, se tulee sillä tavalla Jeesukseen kytketyksi, että tämä tietoisuus Jeesuksen läsnäolosta, se tulee hallitsemaan kaikkea. Ja kaipaus päästävä lähemmäksi Jeesusta on olemassa niin kauan, kunnes tulee ylösnousumus, se tulee Jeesukseen sulautuminen ja pukeminen täydellisesti taivaallisessa muodossa. Annetaan tämä kaipauksen janon, Jumalan janon tehdä meissä työtä ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä suuntautumista. Ja Pyhänkin vastaa siihen janoon, koska hän on synnyttänyt tämän janon. Jeesus vastaa siihen janoon ja me saamme koko ajan jatkuvasti ravintoa, ruokaa, juomaa Jumalasta, henkeä, voimaa, elämää, kirkkautta Jumalasta ja se on meidän kasvumme perustus. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan antautua jatkuvaan ja lisääntyvään janoon. Kunnes sinun koko kirkkautesi täyttää minut. Jeesus, minä näen, että tämä on Jumalan suunnitelma. Ja demonin suunnitelmat häviää silloin päästä pois. Elämästäni pois. Kiitos Jeesus, aamen. Efesolaiskirje 2:8. Sillä rakkauden mielisuosiosta te olette pelastetut Jumalan uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Suomenkielinen käännös sanoo, armosta te olette pelastetut. Tämä armosta te olette pelastetut antaa ihmiselle sellaisen mielikuvan, että kun ihminen itse yrittää pelastua, tekee kaikkensa, niin Jumalan armosta antaa sen tapahtua. Kun tämä sana armo on ymmärretty väärin. Suomen kielessä armo-sana on niin monimerkityksellinen ja sekava, mutta tämä pitäisi kääntää näin. Jumalan voimaannuttavan rakkauden mielisuosiosta te olette pelastetut Jumalan uskon kautta. Jumala antaa voimaannuttavan rakkauden mielisuosion ihmisille, että he saa kyvyn ja voiman omistaa pelastuksen, astua pelastuksen sisälle syvemmin ja syvemmin. Jumala on koko ajan voimaannuttamassa ihmistä, että hän kykenee siihen, mikä on ihmisen osuus. Ja Jumala antaa tämän mielisuosionsa voiman taivaasta koko ajan rakentamaan meitä, kutsumaan meitä ja avaa meille tietä ja tukea meitä. Kysymys on tästä kahdes mielisuosiosta, joka ei ole sama kuin pelastava laupeus. Eleos on tietenkin ensiksi, mutta sitten kun on tullut pelastus, niin sitten me olemme tämän mielisuosion kohteena. Jumalan mielisuosio kohtaa meitä ja suuntautuu meihin. Jumalan voimaannuttava rakkauden mielisuosio antaa jatkuvasti lisää ilmestystä, uskoa ja voimaa suuntautua Jumalaan ja omistaa sitä, minkä Jeesus on meille valmistanut. Koska pelastus on Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyöprojekti määritellä tavalla. Syntien anteeksiantamus Golgatan ristillä oli Jumalan teko. Mutta tämä, että ihminen sen jälkeen, kun hän on ottanut Jeesuksen vastaan, pelastuu Jumalan valtakunnan elämään, niin se on yhteistyötä Jumalan ja ihmisten välillä. Joo. Jumalan voimaannuttava rakkauden mielisuosio on Jumalan kasvattava voima, joka kasvattaa meitä ja antaa meille voiman hyljätä pimeys ja kasvaa Jeesuksen voiman muotoon. Ja tämä pelastaa meidät. Tämä Jumalan mielisuosion läsnäolo tekee mahdolliseksi pelastetun kasvaa lisää Jumalaan, omistaa lisää Jeesusta. Jumala antaa lisää koko ajan, niin kuin lapsenkin kasvattaminen on sitä, että lapsi tarvii vanhempien rakastavaa, kasvattavaa mielisuosiota, että lapsi kasvaa nopeasti ja terveesti. Lapsen on asennettu kasvuvoima, jota lapsi itsessään omistaa, se tulee Jumalasta myös, mutta tämä vanhempien rooli on antaa sille tuki, sille kasvuvoimalle. Ja Jumala haluaa, että vanhemmat antaa lapsille tuen ja suojaa lapsen pimeän hyökkäyksen. Näin ei siis maailmassa tapahdu paljonkaan. Enimmäkseen tapahtuu negatiivisia asioita valitettavasti. Mutta Jumalan lapseudessa on tämä. Jumala itse tulee meille kasvattajaksi. Ja Pyhä Henki on meidän puolustaja. Pyhän Hengen puolustajan voima ja kyky kasvattaa meitä on täydellinen. Tämä rakkauden mielisuosio on kaaris kreikan kielessä. Ja tämän ilmaisun hebrean kielen alkuperäinen merkitys on hen. Suomenkielinen teksti kääntää sen usein sanalla armo, joka ei ole ollenkaan oikea käännös. Kahdessa sanalla on vain pakanallinen historia. Tällä hen-sanalla on Jumalan sanaan ja ilmoitukseen liittyvä laaja historia, jonka Jumala osoitti tämän mielisuosion jo vanhassa liitossa Moosekselle ja profeetoille ja monille muille Jumalan miehille. Tähän on rakkaudellinen, mielisuosiollinen. Täydellinen, suuri rakkaudessa, mielisuosiossa, hyvyydessä, kasvattavassa, voimaannuttavassa, ystävyydessä, hyvyydessä. Nyt me ymmärrämme, että tämä Jumalan mielisuosio antaa meille voiman kaikkeen, mitä meidän tarvitsee saavuttaa tässä maailmassa. Se on Jumalan mielisuosio. Sä tutkit vaikka kirjoituksia ja mietit, että mitä tämä tarkoittaa. Niin Pyhä Henki tulee ja sanoo, että Jumalan rakkauden mielisuosio selittää sulle tämän nyt täällä hermoille. Sä haluat parantua ja Jumalan rakkauden mielisuosio auttaa sua vastaanottamaan parantumisen, joka on Jeesuksessa. Ja sä haluat päästä eroon jostain demonista. Jumalan rakkauden mielisuosio opettaa sulle, miten sä otat auktoriteetin ja sen demonin ulos. Tämä rakkauden mielisuosio siis työskentelee voimassa meidän kanssamme. Ja se ei ole vaan semmoinen sormien läpi katsova armo, että sitä pääsee livahtamaan syntisekin läpi sitten jonnekin parempaan. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, auta mua ymmärtämään tämä Jumalan voimaannuttava rakkauden myötätunto. Auta mua ymmärtämään tämä Jumalan voimaannuttava rakkauden myötätunto. Mielisuosio, ystävällisyyshyvyys, joka on aina minun kanssani, jota Pyhä Henki yrittää opettaa minulle koko ajan. Jeesus, minä suostun omistamaan tämän ilmestyksen. Jeesus, sinä olet valtavan hyvä ja ystävällinen ja rakastava minua kohtaan. Jeesus, sinä olet valtavan hyvä, ystävällinen ja rakastava minua kohtaan. Sinä pidät minua kallisarvoisena. Ja sinä voimaannutat minua koko ajan. Saavuttamaan sitä, mitä sinä kutsut minulle omistamaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiväärämo. Meillä liian usein on, että Jumala on vain joku semmoinen lakikokoelma ja tosin nyt vähän niin kuin ystävällisempi kuin ennen. kun nyt mä vähän ymmärrän paremmin kirjoituksia, mutta hän on ikään kuin passiivinen, joka ei sillä lailla puutu hirveästi meidän asioihin. Siellä taustalla synti ihmisen syväkerroksessa on tämä orpouden trauma, joka ei hyväksy sitä, että Jumala on aktiivinen vuorovaikuttaja, todellinen läheinen isä. Todellinen voima lähde kaikessa. Tällaisen orpouden syvätrauman poistaminen on pyhänkin työtä. Kristuksen ruumiista pyhänkin haluaa poistaa kaiken tämän orpouden trauman, joka näkee itseään vielä Jumalasta erotettuna tai erillisenä, jotenkin Jumalan rakkauden siunauksen mielisuuden ulkopuolella. Amen. Jumalan valtava aktiivinen rakkauden myötätunto on yliluonnollisen väkevä voimakas. Se toimii jatkuvasti. Meidän tulisi säilyttää mielemme tämmöisessä tilanteessa. Oli mikä olosuhde tahansa, niin me voimme sanoa, Isä Jeesuksen nimessä, sinun valtava voimaannuttava rakkauden myötätuntosi on minun kanssa nytkin Jeesuksen kautta. Ja minä en turhaudu, minä en huku, minä en tuhoudu, minä en epäonnistu, vaan tämä Jumalan Isän rakkauden myötätunto nostaa minut, vahvistaa ja kasvattaa minut, ja minä tulen onnistumaan Jeesuksen nimessä. Tämä koko projekti, mitä tässä nyt mä luettelen, jokaisessa lauseessa, sanassa ja sisällössä on jatkuva lisääntyvä kirkkaus. Se ei ole vain se, että sä oot joskus uskonut tähän, vaan se vaikuttaa koko ajan sun elämässä. Vaikuttaa sun elämäsi kaikilla alueilla siihen asti, kunnes ylösnousuvoima tulee ja poistaa tämän pelastumisen tarpeen, ja sä oot sulatettu yliluonnollisella tavalla Jumalaan. Silloin ei ole enää samassa aikakaudessa. No ensinnäkin Jumalan valtava aktiivinen rakkauden myötätunto johti isän antamaan poikansa kuolemaan ihmisten edestä. Se edellytti, että hänellä on täydellinen pelastava laupeus ja rakkaus. Hän haluaa uhrata kaiken. Tämä rakkauden myötätunto vaikutti siellä koko ajan. Ja tämä rakkauden myötätunto johti isän siirtämään kaikki ihmisten synnit Jeesuksen päälle pois ihmisten yltä ja sisimmästä, että Jeesuksen kautta hän saa heittää ne niin kauaksi kuin itä on lännestä. Tämä rakkauden myötätunto ilmestyi Golgatan ristillä, kun Jeesus otti sen syntien tuomion ja antoi isälle mahdollisuuden, nyt sinä saat heittää pimeyden ruhtinaan ulos kaikkien ihmisten elämästä, jotka uskoo minuun. Ja silloin alkoi uusi aikakausi. No, tämä rakkauden myötätunto johti ja johtaa isää lähettämään koko ajan pyhää henkeä kutsumaan ja valmistamaan ihmisen Jeesuksen vastaanottamiseen. Jumalan rakkauden myötätunto on tämän demonisen pimeän valhekerroksen yläpuolella ja kutsuu kaikkia ihmisiä. Tulee olemaan suuri herätys tässä maailmassa. Tulee olemaan suuri hengen vuorotus. Tulee olemaan suuri läpimurto, demonien kukistuminen. Antikristus ei tule voittamaan. Sillä annetaan vain hetkeksi aika niin kuin räätä, että jotkut sitkeimmät Jumalan vastustajat voisi kääntyä vielä. Rakkauden myötätunto johti ja johtaa isää lähettämään Jeesuksen, jokaisen ihmisen sisimpään, joka ottaa vastaan Jeesuksen. Silloin kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, isästä on lähtenyt koko tämä. Sä et ole vaan syntituskassa vaikeroinut, että tule Herra Jeesus, tee jotain. Vaan Jumala on lähettänyt Jeesuksen rakkauden myötätunnosta. Ja siinä hetkessä on voinut synnin ja pimeyden voimat olla läsnä, mutta kaiken takana on Jumalan rakkauden myötätunto, joka on suurempi kuin mikään muu voima tässä maailmankaikkeudessa. Se on isän rakkauden myötätuntoa vaikka tänä päivänä, että hän sanoo jokaiselle meille, minä annan rakkaan poikani sinulle, sinulle kokonaan. Ja sinä saat omistaa hänet kokonaan. Ja sinä pääset vapaaksi kokonaan siitä, mikä ei sinulle kuulu. Sinä pääset Jumalan rakkaan pojan tyttären asemaan, oikeuksiin, siunaukseen. Tässä on Jumalan rakkauden myötätunto. Mutta nyt synnin takia ihmisen mielen maailma on mustunut. Ajattelu on pimentynyt ja siellä taustalla jossain puhuu joku pimeä synkkä ääni, että ei Jumala rakasta sinua, ei Jumala niin hyvä ole. Et sä voi niin hyvää uskoa Jumalasta. Tämä ääni pitää sammuttaa. Se on demonian ääni. Ja mä oikein pyydän, että pyhä henki nyt tänä päivänä vaikuttaa sellaisen uskon ja sellaisen hengen voiman vaikutuksen, tällainen pimeyden ääni, joka on pimentänyt sun minuutta, identiteettiä, poistuu kokonaan. Ja tulee täydellinen Jumalan pojan tyttären tunteminen, kokeminen, se jumalallisen rakkauden mielisyyden alle pääseminen, jossa kaikki Jumalan suunnitelmat tapahtuvat. Rakkauden myötätunnosta Jumala Isä vuorottaa niin paljon pyhää henkeä, lähettää niin paljon enkeleitä palvelemaan, vuorottaa itse, lähestyy itse kirkkaudessaan Jeesuksen kautta, että pelastetut vapautuvat kokonaan pimeyden vallasta jo täällä maan päällä. Tämä on Jumalan pelastuksen ydin, suurin, ilosanomainen suurin ydin, ja sen Jumala tulee vielä toteuttamaan, osoittamaan. Ei vaan niin, että ihmisen pitää kuoleman kautta vapautua synnistä, vaan ihminen vapautuu Jeesukselle antautumisen kautta, Pyhän Hengen tulessaopetuksen kautta synnistä ja kuolemasta, ja saa ylösnousu voimassa tulla temmatuksi taivaaseen. Tämä on se, mitä Pyhän Henki tulee tekemään, että tämä suunnitelma on jotain aivan ainutlaatuista, erilaista kuin se, missä kirkkohistoriassa on eletty vaikeuskulttuurissa Jeesuksen nimessä. Shikermo pranatso. Jumalan rakkauden myötätunto tekee sen, että hän haluaa uudessynnyttää ja tehdä täydelliset pojat ja tyttäret jokaisesta ihmisestä, joka ottaa Jeesuksen vastaan, riippumatta siitä, mistä ne tulee, mistä kansakunnasta, mikä on heidän lähtökohtansa. Tämä ihminen, joka on täällä maailmassa, kuka tahansa, siihen kutsun arvollinen ja se rakkauden myötätunto koskettaa jokaista. Ja nyt kun me ollaan hengellisessä palutyössä ja meidän tulisi kutsua ihmisiä pelastukseen, meidän tulisi nähdä tämä rakkauden myötätunto itsessämme. Jumala meissä, Jeesus sinussa haluaa, että sä osoitat sellaista rakkautta ihmistä kohtaan, että hän uskoo, että Jumala rakastaa häntä ja hän voi ottaa vastaan Jeesuksen, hän voi ottaa vastaan parantumisen, hän antautuu tähän Pyhän Hengen työhön, joka tarvitaan. Sitten yksi Jumalan rakkauden mielisuosion ehkä erikoisimpia ulottuvuuksia on, että hän antaa oman uskonsa olemukseen jokaisen, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Jeesuksessa on Jumalan uskon yliluonnon olemus. Sellainen olemus, joka pystyy kytkeytymään taivaalliseen todellisuuteen. Ja tämä uskon olemus on lahjaa, mutta se on myötätunnon mielisuosion, hyvyyden, ystävällisyyden lahjaa. Uskon olemus, mitä Jumalalla on, niin me emme ole käsittää, mutta tämä uskon olemuksen suuruus ilmenee kyllä tulevina päivinä. Ja Jeesuksessa nähdään, miten suuri se voi olla. Mielisuosioista Isä antaa jokaiselle pelastetulle lisääntyvän Pyhän Hengen läsnäolon. Jeesuksen kautta kaikki tulee. Hän antaa johdatuksen, täyttymisen, Pyhän Hengen lahjat aina Pyhän Hengen tulessaopettamisen asti. Se on mielisuosioita, että me saamme kasvaa. Synnin tilassa oleva ihminen ajattelee, että pitääkö taas uskoa, pitääkö taas tehdä parannusta, pitääkö taas. Todellisuudessa se on mielisuosion alla, että sä saat vapautua semmoista, mikä tuhoaa sua. Ja Jumala ei aja meitä takaa. Hänen mielisuosionsa on vain meidän kanssamme. Pyhänkin sanoo, että jos sinä haluaisit, niin nyt sinä voisit ottaa tämän vastaan. Tämä on hyvä sulla. Rakkauden myötätunto johtaa Jumalan Isän suojelemaan ja varjelemaan pelastetut. Että heissä säilyy Jumalan suunnitelma ja he saavuttavat sen. Kuinka paljon Jumalan mielisuosio itse asiassa on koko ajan vaikuttanut jokaisen meidän elämässä jo tänä päivän tähän asti. Kuinka monen kuoleman vaaran kosketuspinnassa me on oltu, mutta olemme vältetyt siltä. Emme edes tiedostaneet, kuinka monta kuoleman enkeliä on demoni lähettänyt meitä vastaan. Mutta Jumalan mielisuosio on karkottanut ne ja me saamme elää. Ja se on Jumalan mielisuosio. Voima, joka vaikuttaa näin. Ja tämän Jumalan Isän mielisuosio on niin suuri, että hän nostaa sen valtavassa pimeässä, sakeassa kuilussa olevat keskenäiset ihmiset Jeesuksen morsiamen kunniaan. Hän näkee oman suunnitelmansa kautta ihmisessä. Joten on tärkeää, että me sisäistämme tämän Jumalan rakkauden mielisuosion jatkuvan, semmoisen voimaannuttavan aktiivisen läsnäolon. Kiitos Herralle rakkauden mielisuosiosta, voimaannuttavasta mielisuosiosta. Semmoinen mielisuus, joka ei ole vain tunnetila, vaan se on voimaannuttava, muuttava, varustava voima ylhäältä Jumalasta. Kiitos Isä. Johannes 1.14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä Jumalan rakkauden voimaannuttavaa mielisuosiota ja totuutta. Hän oli täynnä Jumalan rakkauden voimaannuttavaa mielisuosiota ja totuutta, Jeesus. Jos me olemme Jeesuksen seuraajia, mekin tulemme olemaan täynnä tätä samaa ominaisuutta. Jeesuksen muoto täytyy tulla ilmi meissä. Me emme voi olla täynnä demonista rähinää, vaan me olemme täynnä voimaannuttavaa Jumalan rakkauden mielisuosiota. Johannes 1.16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet Jumalan rakkauden voimaannuttavaa mielisuosiota. Jumalan rakkauden voimaannuttava mielisuosion päälle, siinä on toistettu tämä hen tai kaaris. Tästä on niin paljon, että kaiken päälle on se sama, kaiken päälle vielä uudestaan, enemmän kuin me ymmärrämme. Ja nyt koska meillä on näin valtava Jumalan rakkauden voimaannuttava mielisuosio meitä kohtaan, niin me itse emme katso pimeyteen enää. Tämä Jumalan voimaannuttava rakkauden mielisuosio on se kirkkaus, joka vetää meitä puoleensa ja nostaa meitä, synnyttää meille janoa, vastaa meidän janoon, vastaa meidän tarpeisiin, täyttää meitä, uudistaa ja johtaa meitä. Me emme katso pimeyteen, emmekä itseämme, vaan me katsomme Herran Jeesuksen, josta säteilee tämä nostava voima. Jeesus itse on manifestaatio tästä voimaannuttavasta rakkauden myötätunnosta, joka vapauttaa synnin vallasta. Kipera more. Sinun hengessä se on siis Jumalasta valtava kasvusuunnitelma ja kasvuvoima. Joten anna Jeesuksen sulautuneen uudestaan syntyneen hengen johtaa tähän Jumalan voimannuttavan myötätunnon mielisuosioon maailmaan. Kuinka paljon uskovien pitää sotia sielun pimeissä syövereissä ennen kuin pakosta joutuu ymmärtämään, että täältä ei tule mitään hyvää. Mennään hengen maailmaan, Jumalan kirkkauden maailmaan. Siellä on kaikki voimannuttava mielisuosioon, rakkaus, pelastus, kirkkaus, elämä, kaikki on siinä hengen maailmassa. Ja meidän täytyy siis suuntautua tähän pyhän henkeen. Sinun uudessyntynyt henkesi omistaa tämän kaiken jo. Siinä on Jeesuksen läsnäolo sun uudessyntyneessä hengessä. Sen takia sä et ole enää pimeyden lapsi, vaan sä oot valon lapsi. Pimeys ei omista sinua, vaan Jumala omistaa sinut, koska Jumalan henki on ottanut omakseen sun henkesi. Ja hengen kautta siis sielu ja ruumi, sun koko elämä on Jumalan omaisuutta. Jeesuksen nimessä. Ja pyhän voiman ja Jumalan valtakunnan totuuksien kautta, jotka sinä saat ymmärtää Jumalan voimaanottavassa mielisuosioissa yhä lisää, sen tavoittelet yhä suurempia Jumalan asioita, Jumalan suunnitelmia, yhä syvempiä kirkkauden ja suurempia mielisuosion manifestaatioita Jumalan uskon kautta ja Jumalan valtakunnasta. Amen. Kiitos tästä. Sitten tämä toinen osa tästä pelastuksesta. Jumalan uskon kautta. Jumalan rakkauden voimaannuttavasta mielisuosiosta ja Jumalan uskon kautta me olemme pelastettu. Tämä sana kautta on kreikan kielen sana dia. Ja se tarkoittaa Jumalan uskoon sulautumisen tai Jumalan uskoon antautumisen kautta. Se ei ole sitä, että Jumala on yksin tehnyt jotain siellä taivaassa ja sen jälkeen me vaan olemme täällä vapaa matkustajia ja me hyppäämme siihen junaan, minkä itse kullakin tahdomme ja oletamme vaan, että kaikki tapahtuu hienosti. Vaan syntyy Jumalan läsnäolo ihmisessä, kytkee ihmisen Jumalaa ja johtaa ihmisen ja Jumalan vuorovaikutussuhteeseen, rakkaussuhteeseen ja jonka päämäärä on lopulta työtoveruus Jumalan isän ja Jeesuksen kanssa, se on täyttymystä. Ja Jumalan pojan ja tyttären minuus täyttymystä. Jumalan uskoon sulautuminen on se, jonka kautta me pelastumme, siirrymme pois vanhan ihmisen ja pimeyden hallitsemasta maailmasta ja siirrymme Jumalan valtakuntaan Jumalan uskoon sulautumisen antautumisen kautta. Kaikki mitä hengen maailmassa tapahtuu Jumalan hengen näkökulmasta, niin se on ikään kuin substanssia, todellisuutta. Se on todellisempaa kuin tämä rakennus tai meidän persona tai mitä tahansa esineitä täällä maailmassa on. Jumalan hengen maailmassa nämä todellisuudet, ne on todellisempia, pysyvämpiä, näkyvämpiä. Kun mennään tuonne Jumalan kirkkauden maailmaan, niin esimerkiksi pelastetut, jotka siirtyy taivaaseen vaikka luonnollisen kuoleman jälkeen, niin ne lakkaa näkemässä tänne tämän maailman pimeyteen, koska tämä on hämärämpää, matalampaa. Ja se kirkkaus, joka siellä on, se alkaa hallita heidän elämänsä. Nyt me luulemme, että tämä on todellisempaa, tämä näkyvä ihmisen luonnolliset ongelmat, demoniset kiusat ja maailman köyhyys ja kurjuus ja hallituksen leikkaustoimenpiteet on todellisempia kuin Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on aina kaiken tämän yläpuolella. Sieltä, kun me ymmärrämme tämän, että sieltä Jumalan auktoriteetista, jossa tämän maailman alkeisvoimat ei mennä mitään, niin sieltä Jumala aina katsoo rakkautensa myötätunnossa meitä ja auttaa meitä ja järjestää, nostaa meitä ja me saamme saavuttaa kaiken sen, mikä Jumala on valmistanut Jeesuksessa. Jumalalle Jeesuksen pelastustyö esimerkiksi ei ole mikään uskon asia, niin kuin joku ihminen vaan tarvitsee, että mitä mä voin uskoa, miten siellä ristillä tapahtui näitä ja näitä asioita. Jumalan valtakunnassa liikuteltiin todellisia hengellisiä voimavaikutuksia. Syytteen valta siirrettiin pois. Miten Jumala elää, niin hänellä ei ole muuta kuin tämä hengessä näkemisen hengessä elämisen, Jumalan uskossa olemisen todellisuus, ja hän ei tuu sieltä pois, hän ei siirry sieltä alkeellisuuden ajatteluun, ja sen takia ihminen ei saavuta mitään, jos hän ei yhdy Jumalan uskoon. Ilman Jumalan uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, Jaakob sanoi. Ihmisen täytyy saada ote Jumalan uskoon, niin silloin Jumalan voima alkaa virrata, Jumalan vaikutukset pääsee ihmiseen, ja pyhänkin tekee tämän, ja Jeesus tekee tämän, ja se on Jumalan voimauttavaa mielisuosiota, että se tulee mahdolliseksi. Keprone. Jumalan hengellinen maailma on todellisuutta, jossa Jumalan suunnitelmat ja sanat ovat hengessä näkyviä ja muuttumattomia perustuksia, pilareita, rakenteita, varustuksia, esineitä, ikään kuin jotain, jolle kannaa nimi. Mutta jotka näyttäytyvät hengen maailmassa ja ovat hengen maailmassa vielä todellisempia kuin luonnollisia. Älä selittele, älä yritä etsiä luonnollista. Katso, anna pyhän hengen ilmestystiedon tehdä. Ilmestystiedon näyn, Jumalan antaman näyn niin todelliseksi, että se pystyy johtamaan sua. Sanotaan vaikka tämmöinen käytännöllinen pieni esimerkki. Sä asut jossain luukussa ja sinne luukkuun tipahtaa postilaatikosta joku mainos, jossa mainostetaan vaikka semmoista tarviketta, jota sä itse haluaisit. Ja sitten sä saat siitä luonnollisen todisteen, että nyt se on sinun. Niin hengen maailmassa pyhänkin antaa jatkuvasti tämän samaa. Pyhänkin ilmoittaa, että tämän sä voit omistaa, tämän sä voit omistaa, tämän sä voit omistaa, tämän sä pääset. Tätä sun kannattaa anoa. Tätä Jumala tarkoittaa sulle. Sä saat tätä viestiä, joka on todellisempaa kuin näkyvä. Kun me opimme tämän, että kaikki mitä tulee hengestä, ilmestyksen hengestä, niin se liittyy Jumalan uskon todellisuuteen, joka on todellisempaa kuin näkyvä. Abraham sai ilmoituksen Jumalalta, nouse ja lähde tästä maasta ja kaupungista siihen maahan, mikä minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinusta suuren kansan ja niin poispäin. Niin Jumala puhui tämän Abrahamille ilmestyksen hengessä. Ei Jumala tullut hänen eteensä ja lataa jotain esitemappia, että katsotaan tässä kuule, mitä mä oon järjestänyt sulle, että se on tässä nyt näin ja näin. Hän puhui ilmestyksen hengessä ja Abraham uskoi sen. Hän kytkeytyy näin Jumalan uskoon, uskomalla hengen ilmoitus, hengen vaikutus. Jokaisella meillä on tämä hengen vaikutus, Jumalan uskon olemus, joka riittää nostamaan meidät siihen, minkä me voimme nousta voittaaksemme pimeyden vallat. 1 Joonaksen kirja 3:9. Yksikään Jumalassa syntynyt haraudu pois Jumalasta, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata harhautua pois Jumalasta, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Kun Jeesus on tullut, me saamme tulla Jumalan yhteyteen, ja me emme ainoastaan taistele syntiä vastaan, vaan me synnymme Jumalasta, jossa ei ole syntiä, ja meidän sisimpään henkeen tulee olemus Jumalan siemen, vanhurskauden siemen, Jeesuksen olemus, joka tarkoittaa, että me olemme tulleet Jumalan yhteyteen ja me pääsemme enää eroon Jumalasta. Ihminen, joka on uudessa syntynyt Jumalasta, hän ei pääse eroon enää Jumalasta. Hän voi menettää täällä maailmassa ikään kuin uskonelämän ulkoisen manifestaation tai tarkoituksen, mutta hengen maailmassa tämä pysyy. Hän on ikuisesti Jumalan oma. Jeesuksen sulautunut uudessa syntynyt henki on tämä siemen, joka on annettu. Ja sinulla on ollut tämä siemen siitä lähtien, kun sä otit Jeesuksen vastaan. Sinussa alkoi vaikuttaa tämä siemen, josta alkaa uusi luomus nousta. Tämä siemen, jonka Jumala on antanut, se on turmeltumaton. Ja se on elävä ja voimallinen. Ja se on kasvamassa meissä. Ja sen kautta Jeesuksen muoto tulee ilmi jokaisessa pelastetussa. Tämä uudessa syntyneen hengen olemus on turmeltumaton. Meidän täytyy hyvin selkeästi vahvistua tässä todellisuudessa, koska Paavali sanoo, että joka yhtyy Jumalaan on yksi henki hänen kanssaan. Uudessa syntymisessä ihmisen syntinen henki on pesty puhtaaksi synnistä. Hän puhuu Tiituksen kirjassa uudessa syntymisen peson kautta ja pyhän täydellisen uudistumisen kautta Jumala on pelastanut meidät. Näin. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Minä uskon, että minun uudessa syntynyt henkeni on sinussa puhdas. Minä uskon, että minun uudessa syntynyt henkeni on sinussa puhdas. Uudessa syntyneessä hengessä vaikuttaa Jumalan usko jo nyt. Uudessa syntyneessä hengessä vaikuttaa Jumalan usko jo nyt. Sielussa on vielä tekemistä. Sielussa on vielä tekemistä. Sielu voi olla vaivainen. Sielu voi olla vaivainen. Turmeltunut rikkinäinen. Turmeltunut rikkinäinen. Joiltain osin. Joiltain osin. Mutta henki on kirkas. Mutta henki on kirkas. Hengessä on Jumalan tuli. Hengessä on Jumalan tuli. Ja tämän tulen kautta, minä kasvan. Minä nousen. Minä nousen ja saavutan sen, mikä Jumala on tarkoittanut. Ja saavutan sen, mikä Jumala on tarkoittanut. Kiitos Jeesus, aamen. Habrusti krone. Toinen pietarikirja 1:1. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin Jumalan uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhuskaudessa. Se on siellä hengessä, Jeesuksen Kristuksen läsnäolossa sun hengessä on tämä usko, on tämä kirkkaus, on tämä identiteetti. Tämä on se sun identiteettisi ydin, hengen olemus. Ja siinä identiteetissä, henkesi, olemuksessa ei ole turmelusta enää. Ja tämä identiteetin olemus, sen tarkoitus on kasvaa siis sielun identiteetiksi myös, että mieli, ajatukset, tunteet, alitajunta yhtyy tähän Jeesuksen kautta syntyvään kirkkauden identiteettiin. Ja Pietari tässä vaan yksinkertaisesti sanoo, että kaikki, jotka ovat saaneet yhtä kalliin Jumalan uskon kuin mekin, meidän Jumalamme vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhuskaudessa, Jeesuksen Kristuksen olomuodossa on tämä valtava lahja. Tämä Jumalan valtakuntaan siirtyminen, hengen maailmaan siirtyminen ja hengellisten todellisuuksien tunteminen, lisääntyvä tunteminen tarkoittaa, että sä kasvat hengessä ja sun sisään ihminen kasvaa. Ja se luonnollisen kontrolli heikkenee. Ja se prosessi on koko ajan käynnissä. Kun meidän tulee ymmärtää Jumalan mielisyys jo oikein, niin me tulemme ajatella näin, että ongelma ei ole Jumalassa. Vaan tulemme mennä koko ajan peilin ääreen. Kuule, mitä sä junnaat siellä? Mitä sä meinaat, kun sä et ota vastaan sitä, mikä jo on annettu? Ihmisen kyky muuttua tässä suhteessa on määrätyllä tavalla liian väsyttävän hidas. Se on totta. Mutta ihmisen on hyvä tiedostaa tämä hitaus myöskin, että Jeesus, mä tuomitsen tämän hitauden. Kaikki hitaus pitää mennä pois. Jumalan kirkkaus on annettu, Jumalan suunnitelma on olemassa. Mitä mä tässä hieron semmoista, mikä olisi jo 10 vuosia sitten saat omistaa ja mennä täysillä eteenpäin kirkkaudessa? Pimeyden valta, joka maailmassa on, tekee sen painon, että uskovat ei pääse kasvamaan nopeasti. Se on tämän maailman pimeyden yksi muoto. Ja sen takia tässä on määritellään uskon taistelu tässä maailmassa. Mutta se ydin, joka meidän sisimmässä hengessä on, niin sanoo, että vaikka se kestää, se on sinun. Vaikka se ei vielä näytä tulevan, se on sinun. Sen todistuksen pitää sielu saada, kun sielu saa semmoisen todistuksen. Sielu pystyy omistamaan semmoisen ajattelun, että se, minkä Jumala on luvannut, se on ehdottomasti niin. Ja jokainen vastaväite, joka ikinen teoria, vaikutus, kokemus, alitajuinen sekoilu, kaikki opetukset, kaikki mitä ikinä ihminen sielussa on omaksunut, joka hidastaa, saa mennä pois. Herra, nyt, tässä ei nyt tank, aamen, tässä ei nyt tulta, kirkkautta, pelastusta, synti pois. Jumalan tuli laskeudu, Jumalan vanhuskaus ilmestyi. Mä uskon, että pyhällä hengellä oli tällainen voima apostolisessa seurakunnassa. Kun ihminen otti Jeesuksen vastaan, niin taivaassa tuli Jumalan mielisuosiosta sellainen lataus. Ja siihen aikaan ehkä ihmisten ajatusrakennelmat ei ollut sillä tavalla itsekeskeisen elämään lujittuneita kuin tänä päivänä. Sielun pitää suostua samoihin ajatuksiin kuin Jumala ja samaan todellisuuteen, mutta se, että synnin haava tai synnin trauma, synnin pimeys ihmisen sielussa on suurempi kuin ihminen on ajatellut, niin se on se ongelma. Me odotetaan nopeampaa pelastusta, helpompaa pelastusta. Todellisuudessa sielu on omistanut paljon sellaista pimeyttä, jota me emme edes tiedä. Ja silloin kun ihminen tai Jeesuksen vastaan, niin ei hän tiedä omasta syntisyydestään paljon mitään vielä. Vähän on jonkunlaisen synnin tunnon kokea jollain alueella, mutta vasta sitten kun pyhä henki alkaa opettaa, niin sitten alkaa ymmärtää, mikä Jumalan vanhurskauden olemus todellinen on Jeesuksessa, kuinka paljon ihmisen tulee muuttua. Ja tämä sielun hitaus muuttua, se on se uskon haaste. Mutta hengen voima on sellainen, että me voimme aina sanoa hengessä, että tämä Jumalan vaikuttama suunnitelma, vaikka se olisi kuinka sielun mielestä hidasta tai kuinka sielun mielestä epämääräistä, niin se on todellisuus, on aina. Sen takia me tuun tähän, miten sitä nopeutetaan. Me julistamme totuuksia, jotka on Jumalasta, ja me annamme niiden totuuksia alkaa hallita. Me opetamme sielumme ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee. Jos ihminen julistaa jumalallisia totuuksia, hän opettaa sielunsa ajattelemaan jumalallisia totuuksia, koska jos hän puhuu, niin hän puhuu sitä hengen inspiraatiosta. Silloin kun ihminen puhuu uskosta, hän puhuu hengen inspiraatiosta, hän kokee hengessään, sanon näin. Ja hän sanoo näin, vaikka pää sanoo, älä sano niin. Pyhän voitelussa ihminen pystyy sanomaan sellaista, mitä sielu vastustaisi luonnollisessa tilassa. Ihminen pystyy siirtymään hengen inspiraatioon sielullisesta inspiraatiosta. Mutta kun me julistamme Jumalan valtakunnan totuuksia sielullemme, niin sielu muuttuu Mutta jos me julistamme sielullemme ja sielumme voimassa demonisaatio, niin me opetamme sielua lisääntyvän epäuskoon. Niinkin voi tehdä. Uskon voi opettaa sieluaan lisääntyvän epäuskoon. Ei Jumala koskaan mua parannut. Ei Jumala koskaan mua parannut. Mä oon 50 vuotta rukoillut, eikä kukaan koskaan parantanut minua. Ihminen opettaa itse semmoisen epäuskon linnoituksen, että hänen on tosi vaikea vastaanottaa parantumista. Mutta jos ihminen luittaa sielunsa Jumalan totuuteen, Jeesuksen haavojen kautta olen parannettu, parantua voi tulla virtaa nyt, Jumalan rakkaus koskettaa nyt, Jumalan mielisyys on aina jo ollut ja on aina oleva. Nyt on minun kanssani valtavalla voimalla ja mä lakkaan epäilemästä tätä. Mä en esitä vasta väitettä sielussani, että Jumalan kirkkauden todellisuutta vastaan, mä uskon sen. Ja sano sielulle, ole sinä sielu hiljaa ja anna hengen hallita, anna Jumalan rakkauden hallita, anna Jumalan totuuden ilmestyä, anna Jeesuksen kirkkauden laskeutua, niin silloin se tapahtuu. Aamen, tämä on mahdollista näin. Pietari todistaa tämä, että niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin Jumalan uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen manuskaudessa, hän lähettää kirjeen ihmisille, jotka on uskovia. Ja hän sanoo, että te olette saaneet saman kallisarvoisen, saman uskon kuin mekin. Ja se usko, minkä he olivat vastaanottaneet, oli sama usko, mikä Jeesuksessa oli voideltuna. He saivat tämän saman, mitä kalliimman uskon lahjana, mielisuosion lahjana. Heillä on se jo. Mutta sitten sen uskon jalostaminen, elämän jalostaminen niin, että tämä usko manifestoituu, niin se oli se työ, minkä Pietari kutsui, ja mä palaan siihen vielä, mutta tämä usko on siis meillä nyt jo. Sinulla on tämä usko jo. Luukas 17 ja 6, Jeesus sanoi, jos teillä olisi Jumalan uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle selkeäspuulle, nouse juurenesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Ei tarvitse pieni sinapin siemenen kokoinen usko. Eli hän tarkoittaa sitä, että jos ihminen on uudesti syntynyt siitä päivästä alkaen, hän voi kytkeä sinapin siemenen kokoisen uskon Jumalan valtakunnan ilmoituksen, pelastuksen todellisuuteen, ja hän uskoo pääsemänsä taivaaseen. Vaikka ei ole mitään järjellistä syytä, ei ole mitään perustelua, ihminen on täynnä syntiä ja roskaa vielä, eikä ole mitään oppia, joka todistaisi muuta. Demonit todistaa päinvastaista, mutta hän saa uskon siihen, minä olen pelastettu. Tämä sinapin siemenen kokoisen uskon voima, minä pääsen taivaaseen, ilmestyy siinä hetkessä, kun niin ottanut Jeesuksen vastaan. Pyhä henki meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämän todistuksen voima on sitä Jumalan mielisuosion voima, jolla hän vakuuttaa meitä koko ajan. Tämä on jo sinun. Eli sinulla ja minulla on Jumalan uskoa. Kysymys on vain siitä, kuinka paljon sitä on ja kuinka paljon Jumalan usko pääsee manifestoitumaan meidän elämässä. Kenneth Hagin kertoo, kun hän parani 15-16-vuotiaana, oli sairaana 16 kuukautta ja hän oli kuolemantaudessa ja odotti kuolemaa, niin pyhä henki opetti hänelle monenlaisia asioita. Ja yksi asia oli se, että ihminen voi uskoa vain niin päin kuin hän tietää sielussaan. Ja hänen piti saada lisää tietoa Jumalan sanan todellisuutta ja silloin sielussa oleva usko voi kasvaa. Mutta hänellä oli jo tietoisuus, minä pääsen taivaaseen, sen hän jo uskoi. Ja hän alkoi uskoa, että hän pystyy vastaanottamaan parantumisen, mutta hänelle jäi, että missä pisteessä se tapahtuu. Kuinka hän saa vastaanottamisen, mutta hän uskoi, minä pystyn vastaanottamaan, minä uskon vastaanottamani parantumisen. Mutta miten se käytännössä laukeaa, niin sitten hän piti käydä vielä taistelua siinä. Sielun kyky sulautua Jumalan uskoon on myös olemassa. Sielussa ei ole välttämättä mitään, miksi sielu ei voisi uskoa Jumalan uskoon. Sielu pitää vain ohjelmoida uskomaan Jumalan totuuksien mukaan Jeesuksen nimessä. Ja demoniset valheet, jotka se sielu on pitänyt vankilassa, niin ne katkaistaan. Jumalan voimannuttava mielisuosio tekee ihmiselle mahdolliseksi nousta omistamaan Jumalan uskossa mahdottomia asioita. Ja koska tämä on tämä Jumalan usko tullut sinuun jo, niin sinä olet pelastettu. Meidän ei tulisi vaipua epätoivoa. Meidän ei tulisi vaipua minkälaiseen vaikeudukseen ja taisteluun ja vääntöön enää demonien kanssa, koska sinä olet jo pelastettu. Jos sinä uskot, että sinä pääset taivaaseen, niin sinä tarkoittaa, että jonain päivänä tulee semmoinen hengenvoima, joka täysin katkaisee tämän kaikki demoniset sitten, että ajaa kaikki pimeyden sinusta ulos, koska taivaaseen ei pääse mitään epäpyhää. Sä tiedät, että tämän on tapahduttava. Pelastuksessa ihminen saa sen loppupisteen. Ja siihen johtavan uskon. Ja se on Jumalan usko. Se on niin suuri muutos synnin tilassa olevalle ihmiselle, että me ei ole vaikea käsittää. Se tarkoittaa ihmisen koko elämän puhdistumista Jeesuksen voidon täyteen kirkkauteen asti, jos ihminen kuvittelee pääsemänsä taivaaseen, koska taivaassa ei voi olla muuta kuin Jeesuksen kirkkauteen sulautuneet ihmiset, koska Jeesuksen kirkkaus hallitsee taivaassa. siellä Jumalan kirkkaus on. Siellä ei ole enää kompromissi maailmalle tila. Okei. Särkyneen sydämen olemus pitää siis poistaa, koska siellä on se vastaväite, mutta tämä Jumalan usko siis on siellä jo olemassa. Usko on se voiman kanava tai olemus. Se on se suhde. Jumalan usko on se todellisuus, joka kytkee meidät Jumalaan. Se on hengessä. Ja sen tiedostaminen, sen kanavan vahvistaminen niin, että tämä sielussa oleva tietoisuutta alaspainava valheellinen maailma menee taaemmaksi ja se uskon maailma nousee. Kysymys on tämän tietoisuuden hallinnasta. Mikä hallitsee ihmisen tietoisuutta? Hallitseeko ihmisen tietoisuutta Jumalan usko vai demonien usko? Meidän on vaikea käsittää, kuinka uudessa syntymisessä vanha ihminen jo on jo erotettu uskon maailmassa pois. Ja kaikki vanha ihminen on määrätty tuomittu kuolemaan uudessa syntymisessä. Koska uudessa syntyminen tulee edustamaan sitä uutta Jumalan suunnitelmaa, joka valtaa vähitellen. Koko ajan valtaa lisää. Tämä uudessa syntyneen ihmisen siemen, niin se ei luovu. Se on elävä ja voimainen. Se toteuttaa juuri sen, mitä varten se on jo olemassa. Mä uskon, että Jumala antaa kaikille saman, mutta sen manifestaatio riippuu siitä, mikä suunnitelma ihmisellä on ja mikä on ihmisen elämän tarkoitus. Periaatteessa on sama, eli voittaa pimeys. Eli tulla Jeesuksen muotoon. Se on sama. Se voima on sama. Siinä prosessissa henki vahvistuu ja sielu menettää kontrollivoimaansa. Pelastus on sielun sulautuminen hengen tarkoitusperiin. Toisin sanoen se ego, joka on ihmisen sielussa, sen pitää hävitä pois. Eli vanhan ihmisen pitää hävitä pois. Se ihmisen tiedostettu tila, joka uudessa syntyneellä on, niin hän ei enää ajattele itsensä kautta. Hän ajattelee suhteen kautta. Minä olen Jeesuksessa, minä olen Jumalan kanssa. Mulle ei merkitse mitään, mitä mieltä ihmiset on minusta, tai ei mulle merkitse mitään itseni korottaminen. Mulle merkitsee vain se, että mä olen Jeesuksessa. Ja mä toteutan hänen suunnitelmiaan ja mä oon hänen kanavansa ja hänen rakkaansa saa virata minusta. Ei mikään mun merkitse. Ja silloin ihminen vapautuu vanhan ihmisen ikeestä, uskonnosta, stressistä, suorituspaineista, suorituskristillisuudesta, kaikesta mahdollista. Kun se sielussa oleva ekko poistuu, ettei minun tarvi. Minä poistun kuvasta. En minä enää elä, vaan Kristus minussa. Hän on kanava, hänen minuutensa on sulautunut Jeesuksen todellisuuteen, Jeesuksen suunnitelmiin, Jeesuksen tarkoituksiin, Jeesuksen olemukseen, hänen rakkauteen, mielisuosioon, hänen ilmestystietoonsa. Taivaallisiin näköaloihin, jotka avautuu siitä, että tämä vanha ego häviää pois estämästä niitä jumalallisia tarkoitusperiä ja hengen maailmaan siirtymisiä. Tämä on iso työ. Jos te haluatte seurata minua, niin teidän tulee kuolettaa vanha ihmisen ja panna pois kaikki, mikä painaa ja niin poispäin. Kaikki, mikä painaa, on demonista kuormaa sielussa, joka tekee ihmisen itsekeskeiseksi ja pakottaa ihmistä miettimään, olenko hyväksytty, olenko hyljetty, pelkäänkö, onko kaikki hyvin, saavutanko. Ja se on se vanhan ihmisen turmeltunut ajattelu, joka ei ole vielä sulautunut Jeesuksen todellisuuteen, jossa hän tietää, kaikki on hyvin, olen pelastettu, Jeesus asuu minussa, minä asun hänessä. Voideltuna hän asetti esikuvan, hän sanoi, en minä itsestäni tee mitään, vaan isä, joka minussa asuu, tekee teot. Isä asui Jeesuksessa, siis pyhän voitelun kautta. Ja tämä voitelun olemus on se tang, mikä vapauttaa ihmisen oman ekon pyrkimyksistä. Ja siinä voitelussa on tämä manifestoitunut, tämä, tai siinä tilassa, kun voitelun valtaa ihmisen, on tämä pieni siemen, joka on uudessa syntymisessä tullut, on tullut täyteyteensä. Ja siinä siemen alkio, joka on. Kuinka moni tietää jyvän olemusta? Siinä on siemen aihe, on siis siinä jyvän toisessa päässä. Ja sen ympärillä on tämä vararavintosäiliö, jossa on tärkkelystä ja hiilihydraatteja, mitä siellä on jyvän sisällä. Se elämän alkio, jyvän alkio on se uudessa syntyneen hengen olemus. Niin kuin Jeesus sanoi, niin sun jyvän pitää kuolla, että se kantaa hedelmää. Ja tämä prosessi on siis demonisen, sielullisen väärän rakenteen häviäminen. Aamen. Se on pelastus. Sielukin tulee sulautuneeksi Jumalan tarkoitusperiin. Sielu saa kyvyn nähdä Jumalan maailmaan, toteuttaa ihmisen ajatusmaailma, vapautuu Jumalan suunnitelmiin, Jumalan rakkauden tarkoituksiin, ilmestyksiin, näkyihin. Mieli, viisaus vapautuu, ihmisen sielun kapasiteetti vapautuu, varmaan mä sanoisin kymmenkertaistuu luokkaa hyvin äkkiä, jos sielu vapautuu demoneista. Sielun kapasiteetti vapautuu, mutta se sielun pyrkimys, se ei ole vanhan ekon asioiden jauhamista ja siihen kiinnittymistä, vaan Jumalan asioihin kiinnittymistä. Ja se tarkoittaa, että sielu pystyy kiinnittymään Jumalan yliluonnolliseen todellisuuteen ja ymmärtämään hengen alueita. Jos joku on käynyt, joka on jollain tavalla käynyt hengen maailmassa, niin me ymmärrämme, että se hengen maailma on valtavan intensiivinen ja laaja. Se on sielulle vaikeasti käsitettävä hengen maailma. Ja me voimme hengen maailmassa kertoa vain pieniä näkökulmia, mutta henki ymmärtää kaiken. Ja myöskin sitten, kun sielu vapautuu siitä epäuskon ajattelusta ja rakenteesta, joka on luonut väärän minuuden, luonut väärän kuvan Jumalasta, niin kun sielu vapautuu tästä, niin silloin sielun tulee jumalallinen kyky. Mä uskon, että Jeesuksen viisaus tai jumalallinen kyky oli ihan ylivertainen. Hän sai näkyjä ja ilmestyksiä ja hän pystyi näkemään ihmisissä asioita ilmestyksen kautta, joita ihmiset ei tajunneetkaan, nyt hän näki ton ja heti hän koki sydämessään tämän ja tuon. Tämä oli sitä Jeesuksen sielun kapasiteetti, joka eli Jumalan ilmestystiedossa. Mutta jos ihmisen sielun kapasiteetti on varattu vanhan ekon, turmeltuneen ihmisen väärälle maailmalle, niin sielu kuluttaa voimia vain turhaan. Tulee burnoutteja mitä vaan. Että tämä on niin iso juttu tämä, että henki nousee hallitsemaan se siemen, joka on tullut, jossa on Jumalan usko, niin se silloin koko ajan valtaa lisää sielua. Ja kun sielu puhdistuu kaikesta Jumalaa vastustavista pimeistä vaikutuksista, niin sielu ei halua enää ajatella muuta kuin Jumalan uskoa. Sielu ei pysty ajattelemaan enää epäuskoa. Sielu ei pysty käynnistämään epäuskon julistusta. Sielu haluaa puhua uskoa. Sielu haluaa ilmestyksiä. Sielu haluaa puhua rakkautta. Hän ei halua puhua vihaa. Sielun siis sisäinen olemus muuttuu voidellun kaltaiseksi. Kristuksen mieli valtaa siis sielun. Tämä on pelastuksen alkuperäinen tarkoitus aina ollut. Mutta tämä työ etenee nyt voimallisesti tässä täyttymyksen ajassa ja tämä Jumalan isän rakkauteen sulautuminen toteuttaa sen. Tässä on kaikki pelastuksen siunaukset tässä prosessissa, koska se katumaton elämä, joka meidän hengessä on jo, niin se sisältää parantumisen, fyysisen ruumiin, hengen, sielun, ruumiin, elämän, kaiken alueen parantumisen. Tämä elämä, joka on tullut Jumalasta, se on niin voimallinen, se on niin suuri, se on niin täydellinen, sen kirkkaus on niin kato. Vaikka pieni annos kirkkautta vaikuttaa ihmisen hengessä, niin siitä kirkkaudesta pystyy säteilemään vaikka minkälainen ulosnousuusvoima, vaikka minkälainen taivaallinen uuden luomuksen voima siitä hengen olemuksesta meissä jo. Tämän. Meidän olemuksemme on alun perin tarkoitettu olemaan vain Jumalan yhteydessä, ei rakentamaan mitään ekoa. Jumala ei ole luonut ihmistä rakentamaan mitään ekoa. Se on synnin tila. Ihmisen täytyy rakentaa eko sen takia, että hän joutui eroon Jumalasta. Se oli hyvän ja pahan tiedon puun turmelusta, että pitää rakentaa eko, joka näkee itsensä, pitää erottaa itsensä, mun täytyy löytää itseni. Ahdemin ennen lankemusta, niin hän ei tainnut miettiä, kuka minä olen. Hän oli Jumalan yhteydessä, hän tiesi vain tehtävänsä. Hänellä oli kyky hallita, ja hän ei tarvinnut rakentaa minkäänlaisia suojamuureja. Järki, viisaus on Jumalasta. Viisaus on semmoinen, jonka Jumala on tarkoittanut ihmisen ennen kaikkea käsittämään Jumalaa, käsittämään Jumalan suunnitelmia, käsittämään Jumalan hengellistä todellisuutta. Ja tässä maailmassa ihmisen viisaus on rajoitettua ja ihmisen aivokapasiteetti on rajoitettua. Se on tosiasia, että tämä on rajoitettua. Mutta järki, logiikka on Jumalasta. Ihmisen sielun pitää ymmärtää asioita. Mutta se, että ihmisen ego vaatii ihmisen käyttämään järkeä oman etunsa, oman suunnitelmansa mukaan, se on se turmeltunut sielu. Jumala haluaa, että me käytämme järkemme jumalallisen asioiden ymmärtämiseen, pelastuksen ymmärtämiseen, Jeesuksen ymmärtämiseen, Jumalan suunnitelman ymmärtämiseen, ilmestystiedon ymmärtämiseen, ilmestystiedon vastaanottamiseen, hengen ilmoituksen vastaanottamiseen. Siihen ihminen tarvitsee enemmän sielun kapasiteettia kuin me uskommekaan. Tarvitsee, kun yksi ilmestys tulee kato hengestä. Ja sitten sä yrität sielussasi palauttaa sen, minkälainen se oli, kuvata sitä, kirjoittaa sen tai puhua sen, niin sä et saa siitä kuin pikkasen vasta irti. Sielu ei pysty, ymmärrys ei pysty, järki ei pysty, vaan siihen tarvitaan pyhän niin kapasiteettia. Joo, amen. Usko vastaanottaneesi, niin se on sinulla oleva. Tämä on se pelastuksen manifestoituva periaate. Meidän täytyy uskoa vastaanottaneemme Jeesus, silloin me olemme uudessa syntyneet. Pyhänkin todistaa sen. Meidän ei tarvitse enää uskotella itseämme. Pyhänkin tietää, pyhänkin todistaa. Sä olet pelastettu, sä saat sen äänen sisimmästäsi. Kuinka moni on todennut, että sä et voi sitä ääntä sammuttaa enää? Vaikka olisi minkälainen taistelu. Hetkeksi voi vaimentua, mutta sä et pysty sammuttamaan sitä. Monet ihmiset joutuu semmoiseen, kun ne on taisteluja. ne käy jotain traumaa läpi, niin ne joutuu epäuskon tilaan tai johonkin semmoisiin sekaviin tiloihin. Ihminen voi uudessa syntyä niin voimakkaalla kokemuksella, ja on paljon todistuksia siitä. No Paavali oli tällainen. Kun hän uudessa syntyi selkeän, hän ei voinut enää taistella Jumalaa vastaan, vaan hän antautui kokonaan. Mutta ihminen, joka on saanut demonisia hyökkäyksiä liikaa, niin hän on vaikea uskoa sitä heti omakseen ja hetkellisiä taisteluja tulee. Tiedetään se, että sitä Jumalan ääntä me emme voi vaimentaa ja annetaan sen nousta. Sanotaan näin, rakas Jeesus, kiitos, että minun sisimmässäni on pelastuksen todistus. Kiitos, että minun sisimmässäni on pelastuksen todistus. Sinun läsnäolosi, joka tähtää täyteen kirkkauteen. Tämä on minun hengessäni. Jeesus, minä nyt tuomitsen ja hylkään irti sanon. Kaikki pimeiden valheet sielusta, jotka yrittää vaimentaa tätä hengen todistusta. Minä olen täydellisesti pelastettu, parannettu ja vapautettu Jeesuksen veren kautta. Jeesus on jo ratkaissut kaikki elämäni alueet. Hän tuo pelastuksen kaikkiin ongelmiini. Hän auttaa minua kaikessa. Jeesuksen voimaannuttava mielisuosio voittaa minussa kaiken pimeyden. Se tulee minun hengestäni. Ja vaikuttaa sieluuni. Vanha ihminen poistukoon häiritsemästä. Uusi luomus nouse. Jumalan kirkkaus nouse. Ja hallitse elämässäni Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Tang. Nyt se on häipänyt. Vanha ihminen poistettu nyt häiritsemästä. Pietari koki tämän, kun oli tämä pyhän tulevuodos. Vanhan Pietarin kuolema oli siis iso juttu. Jeesus itse sanoi hänelle, että kun sinä olet nuori, niin sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Minä menen voittamaan sieluja tänne ja tuonne ja minä menin julistamaan evankeliumia tänne ja tuonne. Mutta kun sinä vanhenet, niin sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut sinne, minne tämä vanha ihminen ei halunnut mennä. Pietari kävi tämän valtavan muutoksen läpi. Sitten hän selittää, kun Kaunin portin pielessä hän nosti tämän Johanneksen kanssa, Jeesuksen kanssa tämän ramman, niin hän selittää yksinkertaisella voimakkaalla sanalla täällä apostolien teo 3:16. Ja uskon kautta hänen nimensä vahvistanut tämän miehen. Jumalan uskon kautta hänen olemuksensa, Jeesuksen todellisuus, suunnitelma vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Tämä Jumalan uskon olemus, se on mysteeri. Siihen tarvitaan järkeä, kun ymmärtämään Jumalan usko. Käytetään järkeä ymmärtämään Jumalan usko. Siinä on semmoinen diplomityö, kuule, sen kun selvität, niin sitten sinä olet saanut jotain todellista. Järkeä ei voi sitä käsittää. Ehkä siihen kannattaa heti sanoa, että ei järkeä voi käsittää. Pietarihan osoitti monta kertaa sen ekon järjen voimaa. Ei herra, sinun pidä kuoleman tai ei suinkaan näin pidä tapahtua. Hänen viisaudessaan alkoi neuvoa Jeesusta, joka toimi Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Ja ei, mä oon tätä mieltä nyt. Ja Jeesus nuhteli monta kertaa, Pietari joutui nolaamaan itsensä. Ja sitten vielä lopulta jossain vaiheessa Jeesus joutui sanomaan, että väistö saatana, kun selvinen puhui Pietarin kautta. Hänen ekonsa sai kuolin iskuja monta kertaa siinä jo matkan varrella. Silloin kun ihmisen tietoisuus ottaa vastaan tämmöisen jumalaisen nuhtelun, niin se on tietynlainen kuolin isku tai kuolettava vaikutus siinä, että jotain ihmisen silloin kuolee. Ja se ylpeys tai luulo, että mä tiedän, niin hiljenee. Mutta me emme tiedä, mitä tapahtui Pietarille hänen uudessyntymisen jälkeen. Mutta sen me tiedämme, mitä tapahtui ennen sitä, että hän 3 kertaa kiesi Jeesuksen. Mä uskon, että Pietari saattoi mennä kuule itseensä ja sanoa, että näinkö alas minä voin vaipua. Joka hetken aikaisemmin sanoi, että minä en koskaan jätä enkä hylkää sinua. Näinkö alas minä voin vaipua. Tämä kuolettaa siis se vanhan ihmisen. Se väärä luottamus, että minussa on jotain itseeni rakentuvaa, jota minä itseni voimassa pystyn hallitsemaan, joka tuottaa jotain hyvää. Niin Pietari joutuu käymään tämän kuolettamisen läpi. Se on kirjoitettu. Kato, Raamattu on ihan sitä varten, että me otamme opiksi siitä. Näin pyhänkin toimii. Kyllä Jumala kynii kannansa. Mä oon semmoisen teorian esittänyt pitkän aikaa. Kyllä Jumala pitää huolen siitä, että ne, jotka ovat uudet syntyneet, niin kyllä ne joutuu tämän ekon kuolettamisen paikalle ennemmin tai myöhemmin. Tavalla tai toisen. Jeesus ylitti tämän Pietarin ja muiden apulaisten sekaannuksen. Se oli kutsun voima ja silloin ei vielä ollut tämä sisäinen työ käynnissä. Se oli Jeesuksen oma manifestaatio. Hän ylitti kaiken kalastajien viisauden ja sanoi, että laita tälle puolelle venettä, niin sitten kaikki menee hyvin. Silloin ei vielä ollut tämä koulutusvaihe. Sitten kun Pietari oli käynyt koulunsa ja tullut pyhän tulessa opetuksen, niin mä uskon, että Pietari sai sisäisen ilmoituksen, että tätä tämä tarkoittaa. Eihän tämä mun oman ekon olemus olekaan tärkeä. Eihän mun tarvitse rakentaa itseni varaan mitään, vaan kaikki on Jumalasta. Ja Paavali kävi tämän saman prosessin. Paavalille se oli äkillistä, kyllä se aurinkoa kirkkaampi valo leimahti. Mutta silloin Jeesus oli jo suorittanut pelastustyön täyteyden. Hän voi toimia ehkä eri lailla. Apostolien teot 3.16. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimeensä vahvistanut. Koko tämä sana ilmaisi, että Pietari ei ota mitään roolia tästä hommasta nyt. Älkää luulko, että me omalla voimalla me olemme tämän saaneet aikaan. Vanha ihminen miettii koko ajan, onko mulla voitelua, mitä mä se voin tehdä, mitä mä saan aikaan. Ja se on se vanhan ihmisen pimeä ajattelu, kun ihmisen piti selviytyä ilman Jumalaa. Kun ihminen oli eronnut Jumalasta, hylännyt Jumalan, niin hänen oli selviydyttävä ilman Jumalaa, sanotaan näin. Ja hänen piti rakentaa tämä eko, jolla hän sitten yrittää rynnistää, kun pyhänkin on kaikissa, mutta voitelua ei ole kaikilla. Voitelua tarkoittaa kykyä yhteistyöhön pyhänen kanssa, mutta pyhänkin on kaikessa. Silloin kun sisäinen ihminen yhtyy tähän hengen ilmoitukseen, niin Jeesuksen suunnitelmaan, niin silloin kun sisäinen ihminen järki ja sielu, mieli, ajatukset yhtyy Jeesuksen suunnitelmaan, niin silloin voitelu pystyy tulemaan siihen palvelutyöhön. Mutta jos ihmisen mieli, sielu on jumittunut katkeruuteen, vihaan, joka ei ole Jumalasta, vaikka hän olisi uudessa syntynyt, niin voitelu ei vaikuta sen ihmisen elämässä. Koska voitelu tarkoittaa siis kykyä yhteistyöhön Jumalan kanssa. Mutta pyhä henki on ihmisen hengessä, uudessa syntymästä alkaen. On paljon uskovia tänäkin päivänä, jotka on uudessa syntyneet, mutta joiden elämästä ei manifestoida voitelua, koska he säilyttää sydämessään katkeruutta, vihaa, jotain traumaattisuutta, noituutta, pimeyttä, valhetta. Jumalaa vastustavia juttuja, että ei yhdy Jumalan ajatuksiin, eikä voi yhtyä, kun sielu koko ajan junnaa. Ekon voima, se oman tahdon kontrollivoima, joka on sidottu omaan Jumalasta eroon harhautuneeseen syntiseen pyrkimykseen, niin se pitää tämän ongelman koossa. Mutta kun ihminen kuolee pois siitä sisäistä kontrollista pyrkimyksestä olla jotain, olla hyvä tai huono tai... Miltä minä nyt näytän tässä? Sanonko hyvin? Onnistuinko tuossa tai menikö pieleen? Ihminen elää tätä ekon maailmaa kaiken aikaa tässä maailmassa ja se hidastaa tätä jumalallista prosessia. Mutta Jumalalla on voima, Jumalalla on kyky ylittää tämä keste. Mä uskon, että tuleva hengen vuorotus tulee olemaan niin voimakas, että nimenomaan tämä ekomaailma alkaa poistua. Ja tulee Jumalan poikien tyttärien muoto, joidenka minuus ei ole enää ekossa kiinni, vaan se on sulautunut Jeesuksen todellisuuteen. Kuinka moni voi ajatella, että ei tarvitse sun ekoa mihinkään? Et sä tarvitse semmoista ajatusrakennelmaa, että sun pitää olla jotain. Sä tarvitset vaan olla Jeesuksen yhteydessä. Sä tarvitset vaan kyvyn tehdä hänen kanssaan jotain, minkä Jumala on suunnitellut. Sä tarvitset vaan Jumalan rakkauden. Sä tarvitset henkistä olevan elämän. Sä näet Jumalan suunnitelman, sä oot osa Jumalan universaalia, kaikki valtiutta suunnitelmaa. Ja ei sun itsessäsi tarvitse tietää, kuka sinä olet. Jeesus puhuu sinulle koko ajan. Sä oot rakas, minun rakas poikani. Siinä, että kuka esiintyy, niin sillä ei ole merkitystä, vaan se, että Jeesus pääsee lävitse. Ihmiset on kanavana ja Jeesus ilmestyy. Jos julistaja on niin täynnä ekoa, että Jeesus ei pääse ilmestymään, niin eihän ihmiset voi hirveän paljon saa sitä mitään tai kiinnostaa. Tietyllä tavalla eläimet on vapaat ekossa, ne vaan elää sitä elämää, mikä niillä on. Mutta ei meitä nyt niin alas ole tarkoitettu, että me menettäisimme tämän jumalallisen tahtoelämän tai auktoriteetin, mutta... Tämä vanha, turmentunut ihminen, joka haluaa itse olla jotain ilman Jumalaa, niin se on se ongelma. Ja se on syvällä sielussa. Galatas 3:5. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saakohan sen aikaan lain tekojen vai Jumalan uskossa kuulemisen kautta? Lain teot tapahtuu ekon kautta. Minä tiedostetusti itsessäni suoritan, toteutan. Mutta Paavali kyseenalaistaa tämän homman, että saitteko te tämän ekonne kautta? Vai minkä kautta? Te saitte sen Jumalan uskon kautta, joka on teidän hengessä, joka on lahjaa. Uskossa kuulemisen kautta. Saitte hengen, saitte voimalliset teot tämän lahjan kautta, joka on hengen kautta. Ihmisen luonnollisen ekon pitäisi vain väistö pois häiritsemästä. Kiitos Jeesus, aamen. Kalataskirja 5 ja 5 ja 6. Sillä me odotamme Jumalan uskosta vanhurskauden toivoa. Jumalan usko meissä vaikuttaa sen, että me muutumme Jeesuksen voidellun kaltaiseksi. Vanhurskaus on Jeesuksen voidellun muoto täällä maailmassa. Ja Jumalan usko vaikuttaa sen hengen kautta, ei ekon kautta, vaan hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava Jumalan usko. Jumalan rakkaus vapauttaa, kato, ekosta. Me jokainen, joka täällä maailmassa kato, eletään, kun me koemme jumalallista rakkautta, niin se vapauttaa meidät siitä, että mä en etsi tässä nyt itselleni jotain, vaan se vapauttaa mut vaan virtaamaan jossain rakkauden virrassa, ja mä annan silloin ulospäin itsestäni rakkauden virtaa. Jumala tietää, se on helpompaa. Tämä suunnitelma toteutuu, että se vaan lisääntyy laine. Ei tässä mitään. Mutta silloin, kun sielussa voi olla vastaväite, tämä on vaikea, kestää liian kauan, niin hylätkää nyt ne pois. Jumala tekee työtä. Kerta kaikkiaan Jumala tekee työtä. Ei ole mitään, minussa ei ole mitään vikaa, sinussa ei ole mitään vikaa sen jälkeen, kun otit Jeesuksen vastaan, koska Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä kantoi kaikki sinun vikasi silloin jo. Ja se on Jumalan uskon maailma, se on se uskon todellisuus, josta pitäisi identiteetin syntyä, persoona-ajattelun syntyä. Että Jeesus on kantanut kaikkea, minulla on yhteys isää, minulla on isä. Se on se minuusajattelu, ei tarvita ekoajattelua, minä itsessäni olen jotain. Onko minulla ekossa yhteys isään, vaan minulla persoonana on yhteys isään. Jokainen solu on luotu Jumalan voimasta, jokainen ajatus liittyy Jumalan ajatuksiin, jokainen henkäys on Jumalan hengitystä, Jumalan hengessä hengittämistä. Ei minulta muuta kuin vapaa. Mä sanon vapaa, aamen. Ja Pyhä Henki inspiroi meitä. Jumalan rakkaus inspiroi meitä. Halleluja. Noustaan ylös ja lausutaan näin. Rakas Jeesus.
Rakas Jeesus.
Kiitos, että minussa vaikuttaa sinun yliluonnollinen sisäinen läsnäolosi. Kiitos, että minussa vaikuttaa sinun yliluonnollinen sisäinen läsnäolosi. Ja siitä tulee minun identiteettini. Ja siitä tulee minun identiteettini. Jos minä luovutan vanhan ihmisen, vanhan ekon pois. Jeesus, minä luovutan vanhan ihmisen, vanhan ekon pois. Minä luovun kaikesta sellaista kuormasta, mitä vanha ego kantaa. Minä luovun kaikesta sellaista kuormasta, mitä vanha ego kantaa. Suorituspaineesta, stressistä. Onnistumisen ja epäonnistumisen kuormasta. Sairauden ja terveyden kuormasta. Köyhyyden ja rikkauden kuormasta. Hylkäämisen ja hyväksymisen kuormasta. Kaikista kuormista. Jeesus, minulle riittää tietää tämä. Sinä olet minussa ja minä olen sinussa. Sinun kanssasi olen isän oma. Ja isä on minussa. Minä olen isässä. Ja Pyhä Henki on minussa. Pyhä Henki johtaa minua. Pyhä Henki nostaa minut. Ja minun ei tarvitse itse nostaa itseäni enää. Eikä kukaan voi minua alistaa enää. Koska Jeesus, sinä olet vapauttanut minut tästä egosta, jonka itsessään pitäisi olla jotain. Minä olen kallisarvoinen Jumalan silmissä. Minun arvoni on jo täydellinen Jumalassa. Siitä ei puutu mitään. Minun ei tarvitse yrittää saavuttaa mitään. Minä vain astun siihen, mihin Jumala kutsuu minua. Minä astun edeltä käsin valmistetuissa teoissa. Ja minä en pelkää mitään, koska olen Jumalassa. Jeesus on ratkaissut jo kaiken. Jeesus, auta mua astumaan tähän uuteen Jumalan yhteyden identiteettiin. Jeesus, auta mua astumaan tähän uuteen Jumalan yhteyden identiteettiin, jossa minä saan levon Isän rakkaudessa. Jossa minä saan levon Isän rakkaudessa, jossa vaikuttaa Jumalan ilmestys. Jossa vaikuttaa Jumalan ilmestys, jota johtaa Jumalan rakkaus, jota johtaa Jumalan rakkaus ja Jumalan usko. Ja Jumalan usko. Anna minulle Jumalan uskon lahjan ymmärtämistä. Anna minulle Jumalan uskon lahjan ymmärtämistä. Kykyä operoida ja toimia Jumalan uskossa. Kykyä operoida, toimia Jumalan uskossa, toteuttaen Jumalan suunnitelmia. Kiitos Jeesus, sinä vapautat minut. Sinä vapautat minut. Vanha eko poistu. Vanha eko poistu. Uusi luomus nouse. Uusi luomus nouse. Jumalan tyttären, Jumalan pojan minuus nouse. Jumalan tyttären, Jumalan pojan minuus nouse. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Tang. Jeesuksen nimessä. Tang. Aamen. Kiitos Jeesus. Sanotaan vielä näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Uskon sinun täydellisyyteesi. Uskon sinun täydellisyyteesi. Uskon lunastuksesi täydellisyyteen. Uskon lunastuksesi täydellisyyteen. Uskon Isän täydellisyyteen. Uskon Isän täydellisyyteen. Ja uskon, että Isä siisi minun syntivelkani Jeesuksen päälle. Ja uskon, että Isä siisi minun syntivelkani Jeesuksen päälle. Kaiken raihnaurien sairaudet pois. Kaiken raihnaurien sairaudet pois. Kaikki viat ja ongelmat. Kaikki viat ja ongelmat. Vääryydet ja pimeydet. Vääryydet ja pimeydet. Jumala siirsi Jeesuksen päälle. Jumala siirsi Jeesuksen päälle. Ja sinä kannoit nämä ristille. Ja sinä kannoit nämä ristille täydellisesti. Täydellisesti. Ja minä saan siihen nyt luottaa. Ja minä saan siihen nyt luottaa. Minä uskon, että kaikki, mikä on ylläpitänyt vanhaa minuutta ja egoa, minä uskon, että kaikki, mikä on ylläpitänyt vanhaa minuutta ja egoa, on heitetty ristille. On heitetty ristille Jeesuksen päälle. Jeesuksen päälle. Ja minä saan astua uuteen vapautettuun elämään. Ja minä saan astua uuteen vapautettuun elämään. Jumalan poikana, tyttärenä. Jumalan poikana, tyttärenä, Pyhän Hengen voitelussa, Pyhän Hengen voitelussa, lisääntyvässä kirkkaudessa, lisääntyvässä kirkkaudessa, vanhuskaudessa, rauhassa ja ilossa, vanhuskaudessa, rauhassa ja ilossa. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Tank. Aamen, halleluja.